Je 10 hodin, k tomu téměř 8 minut. Vy posloucháte Je, jaká je a oblíbenou pravidelnou veterinární poradnu. Dnes tu mám jako hosta paní doktorku Petru Švaříkovou z nemocnice AAVET. Já vás vítám, dobrý den. Myslím, že i to téma máme velmi hezké. Takové košaté, o kterém se dá hodně povídat, jak si vybrat do rodiny vhodného psa. Já jenom připomenu pro posluchače, že samozřejmě se mohou ptát i oni, posílat buď své otázky na web, anebo volat na linku 22 155 25 25 nebo 24 24. Ale já myslím, že bychom spolu nejprve měli udělat takový ten úvod do problematiky, aby nás potom něco nemile překvapilo. Takže čím začít a co zohlednit, pokud už se rozhodnu, že si domů pořídím psa?
Tak určitě v první řadě je důležité nejdříve zohlednit a uvědomit si, zda na to zvíře vůbec budeme mít ten čas, protože opravdu to zvíře není to žádná věc, hračka, kterou si můžeme někde odložit, takže čas je opravdu důležitý a uvědomit si také, že to něco stojí. To znamená, že zda dokážeme pokrýt i tu finanční stránku. Zejména krmivo, veterinární péče jsou ty největší, nejdůležitější náklady na to zvíře.
Jenom drobná připomínka, a platí tady přímá úměra, čím větší pes, tím dražší?
Bohužel.
I co se týká veterinárního ošetření?
Bohužel platí, čím větší zvíře, tím vyšší náklady, více se musí krmit, jsou větší dávky léčiv, je to všechno trošku dražší.
Potom. Čili když to zjednoduším, nejlevnější je gaučák, nejdražší doga.
Dejme tomu ano, ale zase úměra věku doga nám bohužel žije krátkou dobu nebo kratší dobu než se ten náš malý gaučák, který může žít dvakrát tolik.
Vidíte, to je zajímavé. Já myslím, že asi je důležité zohlednit taky to, jakým způsobem člověk žije. To znamená, jaký mám životní styl a který pes by se tady ke mně asi hodil nejlépe.
Určitě je důležité zohlednit, zdali jsme člověk aktivní nebo naopak takový ten pohodlnější. To znamená, podle toho si potom pejska vybíráme. Taky zohledňujeme určitě, kde žijeme, zdali v bytě nebo v domě. A určitě v neposlední řadě také je důležité vědět, zdali chceme hlídače, psa pro děti, psa do sportu a podobně. Takže podle toho, podle těchto hledisek potom to zvířátko vybíráme.
Dobrá, kdybychom tedy to rozdělili na ty jednotlivé kategorie, jaká by to měla být plemena? Třeba pokud chceme hlídače, co byste doporučila?
Tak plemena potom určitě právě dle temperamentu a velikosti zvířete. Podle toho si to potom rozdělujeme. Takže pokud chceme hlídače, takže určitě nějaké větší plemeno, velké plemeno, ideálně spíše teda, co zvládne žít venku, případně prostě v zateplené boudě a nějaké ostřejší prostě k tomu vychovávané, respektive vycvičené už pro to, jak to zvíře bylo vyšlechtěné, k čemu ho používat, k tomu užitku. To znamená nějaké pracovní plemeno, německý ovčák, rottweiler a podobně.
To jsou psy, o kterých se mluví, že jsou dost zlí, ale řekla bych, že to je možná spíš dané tím, co se o nich kde a kdy napsalo a jak se chovají, ale ono samozřejmě záleží v tomhle případě asi na dobrém výcviku.
Ano, výcvik je důležitý, neměl by se podceňovat, určitě se tomu psovi prostě věnovat, obzvlášť, když je to takovéhle plemeno, které prostě nějakou tu výchovu, výcvik vyžaduje, ale jinak je to dobře zvládnutelné zvíře.
Co se týká rodin s dětmi, tam byste doporučila jakého pejska?
Tak obecně se asi doporučí taková ta plemena retrieverů, labradorský retriever, zlatý retriever, to jsou prostě taková společenská plemena, která vyloženě jsou taková rodina. A jinak, co si myslím, že všechna plemena mají ráda děti, jenom prostě se k tomu opravdu musí vychovávat a odmala zvykat ideálně.
Podle pohlaví a podle věku, to bychom možná měli také zmínit, jestli je lepší fena nebo pes a v jakém případě.
Tak psi jsou určitě dominantnější, dejme tomu v té povaze takový temperamentnější, až třeba i agresivnější, jsou mohutnější než feny a více se, dejme tomu, toulají. Také mohou doma značkovat a podobně, což teda feny nedělají.
To mohou značkovat i v bytě?
Mohou i značkovat v bytě.
A dá se to odnaučit, nebo to prostě něco, s čím se člověk musí smířit?
Jsou metody, kterými se to dá odnaučit. Samozřejmě musí se nejdříve vyloučit zdravotní hledisko, jestli tam není nějaký zánět v močových cestách, ale určitě dá se to i odnaučit, i když samozřejmě vyžaduje to taky zase nějakou trpělivost a podobně.
A feny?
A feny, ty jsou určitě klidnější, mazlivější, dejme tomu, vyrovnanější takové povahy, ale zase pokud nejsou kastrované dvakrát do roka, minimálně nám hárají většinou, může docházet k nechtěnému nakrytí, musí se zase počítat s touhle stránkou toho hárání.
To se člověk nevybere. A řekla bych, že tohle je možná jedno z nejtěžších rozhodování, ano, jestli psa, ano, nebo fenu. Určitě. Setkáváte se s tím?
Setkávám, ale většinou lidi říkají, že pokud teda to není první pes, že už prostě potom tíhnou k tomu, že pokud měli samce, tak už prostě pak mají samí psi samce, nebo pokud měli fenku, tak už zase chtějí jenom fenku. Ale to první rozhodnutí je asi nejtěžší.
To rozhodně.
První pes.
Určitě je důležité a zajímavé vybírat i psa podle věku, respektive jestli si pořídím štěně, které si sám vychovám, to je samozřejmě velká roztomilost, zvlášť když jsou doma děti, a nebo jestli už dám přednost odrostlejšímu pejskovi.
Tak musíme zase zvážit. To štěňátko je samozřejmě hravý, roztomilý, je to všechno pěkný. Jaký si to uděláme, takové to máme, jak se říká, ale samozřejmě vyžaduje to zase poměrně nějaký výcvik poslušnosti a pořádku. To znamená, opravdu hodně času a trpělivosti nad tím strávíme. Kdežto to dospělé zvíře, to už prostě nějaké ustálené chování většinou má. Nekouše nám všude doma, všechno okolo, více jakoby odpočívá, to znamená, není to takový ten rošťák, dejme tomu, zase má už může mít nějaké své zlozvyky, ale zase už prostě to chování nějaké ustálené, také se musíme samozřejmě věnovat.
No a pak bych řekla, že je velmi důležitá otázka, kterou řada lidí řeší, jestli si pořídit psa nebo fenu nějakého konkrétního plemene, anebo jestli dám přednost zvířeti z útulku, to znamená, že někomu udělám hezký domov.
Tak já určitě propaguju i ty útulky, ale samozřejmě ne pro každého člověka je ten pejsek z útulku vhodný. A to samozřejmě musí člověk taky zvážit. Ten pes z útulku už prostě nevíme, jakou měl anamnézu, prostě kde žil, jaká byla jeho minulost většinou. To znamená, opravdu nějaké ty zlozvyky to zvíře už si sebou většinou nese. Složitěji se mohou odnaučovat, ale opravdu chce to čas, trpělivost a to zvíře opravdu bude velmi vděčné, je to velmi vděčné zvíře z toho útulku.
Myslíte, že zvířata z útulku jsou vhodná spíš pro zkušené chovatele?
Úplně si to asi nemyslím, ale určitě by ten člověk o těch psech měl něco vědět.
A je nějaká věc, na kterou by si lidé měli dát pozor, pokud už si jdou vybrat psa do útulku, že byste řekla, tak tohodle určitě ne, protože prostě už jenom tím, jak se předvádí, jak vypadá, budete to s ním mít těžké?
Víceméně lidé v útulku už ti pracovníci dokáží takhle pomoci a poradit, co by se k danému člověku hodilo za zvíře. Už přeci jenom ta zvířata tam trošku znají, takže dokáží potom poradit těm lidem podle povahy, co se k ním hodí.
S paní doktorkou Petrou Švaříkovou z nemocnice AAVC dnes povídáme o tom, jak vybrat do rodiny vhodného psa. Vy se samozřejmě také můžete ptát, buď to telefonicky na čísle 22 155 25 25 nebo 24 24, anebo můžete svoje otázky posílat na náš mail jejakaje@rozhlas.cz. Don't mind if you treat me bad again. I don't care. Just a-
it is. And if we bump into each other one day, it will be better than maybe we could start all over again.
Paní doktorkou Petrou Švaříkovou z nemocnice AAVT si dnes povídáme, jak vybrat do rodiny vhodného psa. Vy máte určitě spoustu otázek, na které se těšíme. Kdo pak se k nám dovolal jako první? Dobrý den.
Dobrý den, tady Lenka z Domažlicka. Já jsem jenom chtěla jedinou připomínku, budu stručná. Kdo si půjde pro pejska do útulku? Prosím vás, nechoďte nikdy sám jeden člověk. Protože ten pejsek se na vás upne tak, že když se něco stane, ačkoliv je celá smečka doma, pejsek to odskáče dost šeredně.
Tak já, jestli můžu, aby k tomuhle děkujeme za připomínku. Ono to tak občas bývá, víte, paní doktorko, u některých ras nebo dokonce typů psa, že se upne na jediného člověka, ani nemusí být z útulku.
Přesně tak, nemusí být ani z útulku, bývá to tak, že prostě má toho svého jednoho majitele a nesmí to člověk tak nějak, musí mít takový ten rozestup, jo. A opravdu brát to, že sice vůdce smečky, ale že jsou tady i ostatní členové a ne si ho jenom rozmazlit na sebe a podobně.
I to se dá zvládnout dobrou výchovou.
Dá, určitě.
Dobře. Kdo další, jestli někoho máme?
Dobrý den.
Haló. Dobrý den, povídejte.
Haló, dobrý den, tady Petr z Příbrami, prosím vás, já jsem se chtěl zeptat na jeden problém. Kastrace pejsku a fenky, jaké to má důsledky na toho pejska? Zda to není pro něj třeba, dejme tomu, významný zásah do zdraví, do povahy a tak dál. Tohle by mě zajímalo, když si budu pořizovat pejska, jak se tomuhle problému postavit.
Ano, děkujeme za otázku. Já ji možná jenom rozšířím, kdy, pokud se po kastraci rozhodneme, je ta nejvhodnější doba. Mm-hmm. Nebo věk toho zvířete.
Mm-hmm. Tak, co se týče psů a fen, tak určitě ta doba zatím tedy u těch fen je ideální po prvním hárání kastrat. Pokud je to opravdu z preventivních důvodů, nepřejeme si štěňátka a podobně, tak z hlediska potom zdravotních rizik v budoucnu je to určitě nejlepší po prvním hárání. U těch psů samců úplně preventivní kastraci, myslím si, že není nutná, pokud to opravdu není z nějakého důvodu opravdu agresivního chování. Může to toho psa potom ovlivnit, samozřejmě sklidnit, a ta kastrace může pomoci. Většinou se dělá z důvodu spíše zdravotního u těch psů samců, jako je onemocnění prostaty a podobně. Jinak psi samci opravdu se zas až tak preventivně nekastrují, opět je to zhruba kolem jednoho roku věku u těch samců. Ale říkám, preventivní kastrace úplně nutná není.
Jak feny a psy zvládají tu kastraci? Jsou potom nějaká výrazná dlouhodobější omezení?
Uhum. A tak víceméně omezení jenom po tom samotném zákroku, protože mají vlastně stehy v daném místě, které ty stehy se vytahují za nějakých 10-14 dnů. To znamená, do té doby určitě klidový režim, nenechat to zvíře to olizovat tu ránu, a aby si to nerozlízalo, aby nebyly další komplikace.
To by mě zajímalo já.
Dávají se buď límce, nebo takové ty košile a podobně. Hmm. Dá se tomu, ale musí být člověk hlavně pečlivý a důsledný a nepovolit. Přesně tak, a trpělivý. A jinak víceméně žádné omezení další asi úplně do budoucna není. Dejme tomu, že to zvíře opravdu má akorát tendenci k tloustnutí většinou, takže musí se hlídat tato stránka. A co se týče té povahy, ještě jak pán chtěl vědět, tak spíše u těch psů samců se ta povaha, dejme tomu, dá ovlivnit tou kastrací, sklidní se. U těch fen vyloženě nějaké výrazné změny nenastávají. Jediné, co opravdu ta tendence k tloustnutí, to se musí hlídat.
Hmm. Jakému psovi by se měl člověk konkrétně vyhnout? Víme velmi dobře, že jsou některá plemena, která jsou přešlechtěná a že pokud si takového pejska pořídíme, možná riskujeme řadu zdravotních problémů a tím pádem i spoustu peněz, které budeme muset potom zaplatit u veterináře. Je to tak?
Je to bohužel tak, ale je to hodně individuální. Jo? Nelze úplně říci, prostě každý jedinec je nějaký a každé to plemeno něco má. Dejme tomu nějakou zdravotní predispozici. Určitě, pokud mohu teda jmenovat nějaká plemena nebo aspoň skupiny, tak dejme tomu třeba taková ta krátkolebá plemena, co mají ten spláclý čumáček, tak ta jsou náchylná zejména třeba na dýchací obtíže, protože prostě mají jinak uspůsobené na to dýchací ústrojí. Jsou náchylnější na onemocnění očí, protože mají více vypouklá ta očička, ale pak se zase třeba velká plemena mají pohybové obtíže, problémy s klouby a podobně. Jsou prostě, všechna plemena jsou, dejme tomu, na něco náchylná, nelze úplně říci, které si vybrat takhle ze zdravotního hlediska.
Já vím, že spousta lidí říká, že když si vezme pejska z útulku a je to kříženec, není úplně jisté, kdo je maminka a kdo je tatínek, že je to velmi často zvířátko velmi zdravé, které netrpí právě žádnými neduhy. Je to pověra, anebo to bylo jenom třeba štěstí na to dané konkrétní zvíře?
Tak myslím si, že pověra to úplně není, že něco to do sebe má, ale neznamená to, že zase kříženec nemůže vůbec marodit. Určitě mají takovou nemají vyloženě nějaké extrémní výkyvy třeba v té povaze, co bych zmínila, ty kříženci, a určitě ze zdravotního hlediska jsou, dejme tomu, zdravější, méně náchylnější na nemoci.
Asi proto, že se tam zředí ty geny.
Ano.
Ještě bychom si možná mohli říct jednu věc, a sice něco víc o vhodnosti k dětem. Protože ne každé plemeno je vhodné k dětem. Tady přistál nádherný mail od paní Hanky z Prahy, která posílá obrázky labradorky, černé krásné feny, a píše, že od vnuček se ani nehne, že je hlídá venku i doma. Ale ne každý pes má asi takovou trpělivost a takové vlohy a dispozice pro to hlídat děti a být a vlastně nechat si všechno líbit, co si budeme povídat. Ty děti s tím zvířetem zacházejí jako s hračkou.
Ano, ano. A jak jsem ji zmínila, tak myslím si, že všechna plemena psů mají děti ráda, ale musí se k tomu samozřejmě nějak vychovat, vycvičit a zvykat. A určitě si nemyslím, že by platilo pořekadlo, že menší pes, malý pes je vhodnější k dětem než velký. Ba si myslím, že někdy je to tomu naopak, že prostě ten malý pes je většinou zaprvé je křehký, takže to děcko tomu může snadněji ublížit a bývají i takový někdy
nerudnější,
přesně tak. Když to naopak ten velký pes je většinou, nebo jak který, ale opravdu trpělivý, nechá si hodně líbit, hodně vydrží a podobně. Takže zase je to hodně o výchově, výcviku, ale určitě bych nedělala rovnítko mezi velikostí psa a vhodností k dětem.
Říká paní doktorka Petra Šveříková z AAVT nemocnice. Já vám děkuju, že jste tady byla. Dnes jsme si povídali o tom, jaký vhodný pes se hodí třeba právě do té naší rodiny. Díky a příště nashledanou.
Nashledanou.
Jsou věci, které nikdy nepřekonám. Jsou věci, na které budu vždycky sám. No tak se nezlob, mami, je to jen zvízdání, žiju jsem zdrav. Na chvíli bez dobrých zpráv. Stalo se, stalo a zas může se stát. Žiju tu poprvý a nesmím se ptát. Kudyže cesta vede k vysněným cílům, jak nestratit se a nezranit se. Že trošku bloudím mimo realitou, že lidi v běžném světě šediví jsou. Už tak nějak tuším, že to nebude snadná úloha mít mě za syna,
že trošku bloudím mimo realitou, že lidi v běžném světě šedivý jsou. Už tak nějak tuším, že to nebude snadná úloha mít mě za syna. Lampu zhasínáš, jdeš spát a zítra zase na šestou. A i když prší, musíš vstát, já mám tě, jsi můj kus nebe. Jsou slova, který prostě nejdou vzít zpět, slova, co obrátí naopak svět. No tak se nezlob, mami, je to jen zvízdání, žiju jsem zdrav, na chvíli bez dobrých zpráv. Sama víš dobře, že to neumím vzdát, zas bude líp, prý stačí jen vytrvat. Člověk si velmi snadno dosáhne na dno, ale musí se rvát a pak s hrdostí vstát. Že trošku bloudím mimo realitou, že lidi v běžném světě šediví jsou. Už tak nějak tuším, že to nebude snadná úloha mít mě za syna. Že trošku bloudím mimo realitou, že lidi v běžném světě šediví jsou. Už tak nějak tuším, že to nebude snadná úloha mít mě za syna. Lampu zhasínáš, jdeš spát a zítra zase na šestou. A i když prší, musíš vstát, já mám tě, jsi můj kus nebe. Lampu zhasínáš, jdeš spát a zítra zase na šestou. A i když prší, musíš vstát, já mám tě, jsi můj kus nebe.
Halo, halo, zdravím vás, milí posluchači, zejména všechny budoucí maminky, táty, babičky a dědy. K Mezinárodnímu dní dětí jsem si totiž pozvala odborníka, který dětem nejen pomáhá na svět, ale ví o nich mnohé ještě dřív, než spatří jeho světlo. Mým hostem je uznávaný gynekolog, porodník a genetik, vedoucí oddělení ultrazvukové diagnostiky a Centra fetální medicíny gynekologicko-porodnické kliniky v Praze u Apolináře, profesor dr. Pavel Calda, kandidát věd. Nezatloukat a netmit dva a čas k svátku dětem, které se teprve narodí. Po 10. v sobotu na Dvojce s Hankou Švejnohovou.
Such a heart.
Byli jste někdy v Maroku? Jestli ne, tak teď nabídneme malou ochutnávku, i když trochu specifickou. Sidi Ifni je většinou ospalé a většinou příjemné městečko na jihu Maroka. Výjimkou bylo snad několik dnů v roce 2008, kdy policie dost nevybíravě potlačila protesty dělníků v místním rybářském přístavu. V klidných časech ale překvapí malebné město mimo jiné nezvyklou dostupností alkoholu. Až do konce 60. let minulého století bylo Sidi Ifni pod přímou správou Španělska, podobně jako dnešní enklávy Ceuta a Melilla na severu Maroka. Procházka ulicemi Sidi Ifni s omšelými domy ve stylu Art Deco na pomezí severní a černé Afriky má jedinečnou atmosféru. Lecos o tom ví Jan Prokeš ze zahraniční redakce.
Atlantický oceán omývající Sidi Ifni je chladný a věčně rozbouřený. Centrální promenáda v kopci nad pláží se každou sobotu zaplní mladými chlapci a dívkami, kteří tak mohou pod nevtíravou společenskou kontrolou navazovat první intimní kontakty. Zábavné pokusy marockých teenagerů je možné sledovat z restaurace, o které se píše v průvodcích, nejen kvůli gastronomickým kvalitám. Vede ji totiž žena. Sophie jsem v práci nezastihl. Podle jejího syna, dvacátníka Murata, lidé matku jako šéfovou respektují. Obyvatelé Sidi Ifni jsou prý většinou kulturně tolerantnější než ostatní Maročané, což může být důsledek španělské kolonizace. A co nabízí rodinný podnik na jídelníčku?
The fish, yes, because Sidi Ifni is very famous for the fish.
Jsou to ryby, protože Sidi Ifni je jimi vyhlášené. Pochopitelně včetně mořských plodů, krevet a dalších. Matka tady ale dělá i tradiční marocké speciality, jako jsou tadžiny, kuskus nebo pastilu. To jsou ostatně jídla, která nechybí v prakticky žádné restauraci v Maroku.
Rozpravu s Muratem přerušuje jeho známý Christian z Berlína, který chce rezervovat stůl pro 5 lidí. Postarší světoběžník žil a pracoval 4 roky v Praze. Teď ale tráví už 10 let vždy polovinu každého roku v Sidi Ifni.
Je to velmi příjemné maloměsto, někdy trochu moc větrné, jako dnes večer, ale to je na atlantickém pobřeží normální. Vybral jsem si to tady kvůli klidu. Většina pobřežních měst víc na sever je o mnoho rušnější. Je to zřejmě i tím, že rozvoj Sidi Ifni nebyl pro vládu prioritou, když to tu ještě nedávno patřilo Španělsku. Pro lidi, kteří mají rádi pomalejší tempo, je to perfektní místo.
Trh na okraji Sidi Ifni je skutečně místem nesmírně živým, kde se střetává subsaharská Afrika, respektive kultura černé Afriky s blízkovýchodní kulturou. Tady prakticky výhradně jenom zelenina a ovoce.
O kus dál za tržištěm na okraji města se mi večer poštěstilo zhlédnout festival hudebně tanečního stylu Gnawa v podání umělců ze zdejšího berberského kmene Šilha. Stereotypní hudba má přivodit stavy tranzu a extáze. Sidi Ifni je křižovatkou kultur i krajin. Po staletí měli zdejší lidé obživu z transsaharského obchodu. Stačí překonat pohoří Antiatlas a za několik desítek kilometrů od pobřeží se ocitnete na okraji pouště. V jedné z tamních oáz je muzeum snad se vším, co se kdy mohlo na Sahaře vyskytnout. Majitel ukazuje nádobu na přípravu kuskusu, nomádskou chladničku neboli vaky z ovčí kůže na přesun chladné vody v karavanách. I třeba části motorek zanechaných v poušti jezdci Rally Paříž-Dakar. Všichni lidé na Sahaře jsou podle Hasana vlastně stejní. Liší se jen jejich jazyky a některé zvyky. V hloubi pouště, kde peníze nemají žádnou a voda naopak absolutní hodnotu, se ostatně jednota lidstva odhaluje v plné nahotě. Všichni jsme totiž potomci Adama a Evy a máme jednoho boha. Zdůrazňuje majitel cenné sbírky a zároveň originální kastelán.
Jan Prokeš, Český rozhlas.
Láká hora bílá, láká všudou dál. Zlatý vítr v plachtách, až se zas vrátí.
pluju dál. Láká hora bílá, láká všudou dál. Zlatý vítr vnívá, když hram zvoní, ty jsi při mně nestál. Tam jen stál, přijdeš mě vystřídat, půl hradu ti dám.
Kdysi, kdysi, to už je velmi dávno, dali mě tohle veslo do ruky. Jsem sám s touhle párkou na moři a ty dálky, ty už mě vůbec, vůbec nelákají.
Láká hora bílá, láká vširou dál, čeká vítr v plachtách, zas vrátí, popluju dál. Vál, potichu vál, sám jsem tam jen stál. Přijdeš mě vystřídat, dám, půl hradu ti dám, půl hradu ti dám.
Co je Pavlovův reflex? Nějakou zjednodušenou definici bychom dali asi všichni, řekněme podvědomá reakce na opakující se určitý podnět. V cyklu Slovo nad zlato k tomu teď přidáme informace o tom, po kom vlastně dostal Pavlovův reflex svůj název. Dnešní díl připravila Jitka Škápíková, účinkují Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec.
Po kom se jmenují?
Pavlovův reflex.
Reflex je základní funkční prvek nervové soustavy. Je to neměnná odpověď organismu na dráždění receptorů zprostředkovaná reflexním obloukem.
Tak zní definice.
Podmíněné reflexy jsou typem učení, tedy utváření chování či změny v chování, založené na využití vlivu zkušenosti a probíhající jako mechanismus podmiňování.
Jako první jsem teorii podmíněných reflexů vyslovil já.
Slavný ruský fyziolog Ivan Petrovič Pavlov, narozen v září roku 1849 v Ryazani.
Byl jsem nejstarší z 10 dětí pravoslavného popa.
Studoval církevní školu a pak teologický seminář.
Ale přírodní vědy mě zaujaly natolik, že jsem se rozhodl věnovat se vědě.
Začal se zabývat studiem trávicích procesů a s nimi spojených reflexů.
Prováděl jsem pokusy na psech, ale to asi víte, že?
Víme. A došel jste k závěru, že jeden ze základních mechanismů, kterým se jedinec učí adaptovat na okolní prostředí, je vytváření podmíněných reakcí.
Ano. Je to takto. Po dostatečném počtu opakování, kdy událost A vždy vedla k události B, si vytvoříte podvědomé pravidlo, na základě něhož očekáváte, že po události A
bude logicky vždy následovat událost B.
A zároveň v případě události A se automaticky začnete připravovat
na příchod události B. Já myslím, že je nám to naprosto jasné.
praxi to probíhalo takto. Když přišel čas žrádla, rozsvítil jsem těm svým psům napřed červené světlo.
Někdy se také říká, že jim zazvonil na zvoneček.
Pak teprve jsem jim přinesl potravu. Chápete?
Ano, chápeme.
Počkejte, raději bych vám to předvedl názorně. Fáze 1. Azore, tady máš uzenku.
Dobrá uzenka.
Tohle si zapamatujte. Azor, když vidí a cítí uzenku, sliní. Fáze 2. Azore, přinesl jsem ti uzenku.
Uzenka dobrá, ale proč páníček dělá ten kravál se zvonečkem?
Pozor. Azor uslyšel zvoneček, pak uviděl a ucítil uzenku a začal slinit. Fáze 3.
Aha, páníček zvoní na zvonek. To mi asi brzy přinese uzenku.
A je to tady. Azor slintá a já zrovna u sebe žádnou uzenku nemám.
To jsou ale fóry. Mám hlad.
Po události A přichází událost B. Už jste to konečně pochopili?
Promiňte, Ivane Petroviči, my to ale vážně chápeme od samého začátku.
U lidí to funguje v podstatě stejně. Děti také vychováváme na základě odměn a trestů. Mechanismus podmíněných reflexů je u člověka stejný jako u psa. Teď jsem právě citoval sám sebe.
Stal se profesorem farmakologie na Petrohradské přírodovědecké fakultě. Byl pověřen zřízením odboru fyziologie na Institutu experimentální medicíny.
Vedl jsem jej 45 let až do konce svého celkem dlouhého života.
Při svých pokusech dospěl nejen k rozlišení podmíněných a nepodmíněných reflexů. Je také autorem učení o dvou signálních soustavách, významných prací o spánku, sugestci a hypnóze.
Ke konci života jsem pozbíral řadu čestných titulů.
V roce 1904 dokonce Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.
Jedna zvířátka pana Pavlova proslavila, druzí, mnohem menší tvorečkové, ho zabili.
Zemřel v roce 1936 v Leningradě na bronchopneumonii, laicky řečeno na následek vniknutí bakterií do plic.
Perdono.
Che dici tu, aveva gli stessi occhi che hai tu.
Oh,
pocit, že si dokážete poradit se vším, kromě výchovy třeba svých báječných, nicméně občas se taky pěkně zlobivých potomků. A pak pro vás další inspiraci přináší Styl 2014 a Alena Kumstýřová.
Výchova a zase výchova, takové je týdenní stylové téma s doktorkou Marií Kramaříkovou. No a na řadě je školní věk.
Škola, to je takový vlastně nástup cesty k dospělosti. Tady bych velmi se přimlouvala za výběr dobré a kvalitní školy a jak ji vybrat. Nechci v žádném případě kritizovat, že je tomu tak u všech soukromých škol, ale já bych dala určitě přednost škole státní. Domnívám se, že přeci jenom státní školy mají větší dohled, možná, že se mýlím, ale cítím to tak. A víceméně i starší historii. To si myslím, že je velmi důležité. Ale samozřejmě můžou se najít soukromé školy, které jsou kvalitní. Já bych doporučovala hlavně u té první, druhé a dejme tomu třetí třídy rodičům, aby se určitě ptali rodičů dětí, které ještě to třídy absolvovaly, protože ty elementární třídy, tedy ta první, druhá, třetí třída, jsou pro nástup do školy a do schopnosti naučit se učit pro děti velmi důležité.
Tam jde o to, že vlastně mohou v tom počátku vzbudit buď lásku nebo nelásku ke škole.
Přesně tak. A nejenom ke škole, ale i ke kolektivu. Jsou učitelky, prosím, jejich velmi málo, ale jsou takové, které asi ze vlastní nevědomosti, skutečně jsem to zažila, že učitelka jednou posadila chlapečka doprostřed třídy a všechny ostatní děti kolem něj chodily a říkali, co je na něm špatné. Ty učitelky můžou se prostě podílet na tom, že ta duše toho dítěte bude celý život nějakým způsobem deformovaná.
Dobře, ale co Marie tedy by měla zastat škola v té výchově a co rodina?
Tak rodina je samozřejmě nejdůležitější úplně ze všeho. Ta je na prvním místě. A škola by měla přinést to, co někteří rodiče mnohdy ani neumějí nebo nedokážou. To znamená takovou tu touhu po poznání, touhu po vědění, touhu znát a umět. To je věc školy. A rodina samozřejmě všechno ostatní. Ale musí spolu být v určité harmonizaci. Vždycky. Prosím, není nic horšího, než když rodič před dítětem doma dává najevo, že učitelka je úplně hloupá. Je to velmi častý zvyk říkat, ježišmarja, ty dnešní učitelky a náš Pepíček chodí do školy a ty učitelky tam jsou takový a onaký. Věřte mi, drazí rodiče, že vy se nemstíte té učitelce, ale mstíte se svým dětem. Právě tím, že jim kazíte tu autoritu vůči pedagogovi. A myslím si, že dneska je to naprosto běžné.
Jak vůbec je důležitá právě ta autorita, ta role autority v životě dítěte?
To jsou ty mantinely. To jsou ty pevné mantinely, které jsou velmi důležité, protože čím je autorita větší a je přirozená, tím to dítě má jednodušší život. Jednodušší, je sebevědomější, je si daleko jistější. Takže autorita by měla být přirozená, měla by být určitě nevynucovaná, ale měla by být respektovaná. Protože ona je vlastně takovou velkou silou pro to dítě v jeho sebevědomí a když si neuvědomuje vlastně to dítě, že je to svým způsobem násilné, což by být nemělo, tak je to ta nejlepší vůdcovská role v jeho životě, která může být. A pokud ta autorita jde dohromady pedagog i rodič, tak to je to nejlepší a potom vlastně z takovýchto dětí máme odborníky, vědce a dobré lidi.
Tolik doktorka Marie Kramaříková. Zítra nám dá výchova pěkně zabrat, protože věnovat se budeme teenagerům. Malou výchovnou ochutnávku má pro nás ale už teď Eliška Balcerová.
Já jsem se toho bála, protože syn, který mu je dneska 36, v tom období, kdy mu bylo 15, tak odjel na rok do Ameriky. To byla taková ta doba porevoluční a Američani si sáhli po našich mostcích a velmi rychle nabídli možnost tam studovat. On tam odjel na rok studovat na střední školu, jeden ročník, tak jsem se hrozně bála, že to složitý období té puberty prožije bez mámy, bez mě. Tak jsme si pořád volali, já jsem sledovala, jak to snáší a možná, že to, že ho zajímalo něco jiného, nebo musel řešit spoustu věcí nových a novou kulturu, takže ho to minulo a když jsme si pro něj pak přiletěli, tak mě šel vstříc mladý muž. Hotový mladý muž. Takže to období puberty, myslím, že nezasáhlo ani tu hostovskou rodinu, ani nás. Ten byl pryč. A Adélka měla tu pubertu velice takovou dlouhou. Ona tvrdí, že ji má ještě dodnes. Říká, že z ní ještě nevyrostla, ale myslím, že jak se to rozprostřelo do těch dlouhých let, takže jsme nezaznamenali žádný krize a my si s dcerou moc dobře rozumíme. A já říkám, že když se vydaří vztah matka-dcera, takže to je veliký štěstí. My si říkáme spolu s úsměvem dneska, že jsme závisláci. Že když se neslyšíme pár hodin, tak už si voláme a dcera pořád má pocit, že se mi něco stalo a já taky. A dokonce někdy to i předvídáme, když se něco stane, tak říkáme, já jsem to věděla, že se něco stane. A ona, když právě odjela taky za jazykovou výukou do zahraničí, tak prostě to tam proplakala. Byla hrozně nešťastná, že je vytržená z rodiny. Takže máme velmi pevná rodinná pouta s dětmi.
Žádná jiná a já jich tolik znám. Žádné jiné, proč bych se ti nepřiznal. Žádnou jinou a na to ti přísahám, jenom se div, já nikdy dřív neměl jsem rád.